السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea na sehemu ya pili ya muhadhara wetu unaozungumzia juu ya uhakika na uhalisia wa da'wa as-salafia. Kwenye sehemu ya kwanza ambayo ilikuwa ni muhadhara wa jana, tulijaribu kuelezea ni kina nani hao as-salaf. Tukafahamu kwamba as-salaf ni ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wattabi'ina lahum biihsanin ila yawmiddin, na wale waliowafuatia masahaba kwa wema, wattabi'ina lahum biihsan, na wale waliowafuatia wao kwa wema. Kizazi cha pili kilichofuatia masahaba na kile kizazi cha tatu cha wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba, watu walioishi ndani ya karne zile tatu bora, hao ndio as-salafu salih, ndio watangulizi wema katika umma huu. Alladhina shahadu al-wahya wat-tanzila, watu ambao walishuhudia wahi ukiteremka, wakishuhudia Qur'ani kishuka, waarafu tafsira wa ta'wila, na watu waliojua tafsiri ya Qur'ani na ta'wili yake, watu ambao Allah amewachagua kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake na kuinusuru dini yake. Tukisema tuwataja kwa majina yao ni wengi, masahaba ni zaidi ya 100,000 na kitu, si idadi ndogo, na vitabu vimewaandika vikawadhibiti, na wanawachuoni wamefafanua mmoja baada ya mwingine na tarehe zao. Kazi ilishafanyika, wameachiwa wasomaji ambao ni sisi. Sisi tulioandikiwa hatuna habari, na pengine wala hatuna mpango huo wa kuyasoma yaliyoandikwa. Tumeridhika na Uislamu wetu huu tulionao, tukidanganyana tu, tukidanganywa na sisi tukikubali, faburutwa tu. Hatujui ni kina nani waliotumikia huu Uislamu, na yapi waliyafanya, yapi waliyasimamia kwa elimu na yakini. Jambo hili kwa kiasi kikubwa sana limetoweka kwa watu. Dawa yetu sisi inalisimamia hili, kuhakikisha kizuizi hiki kinaondoka kwa kuuthamini na kuutambua mchango uliofanywa na wanawazuoni wa Kiislamu kwa kutuachia turathi kubwa muhimu kabisa. Sasa kuwajua as-salafu salih ni kina nani na mwenendo wao ni upi, na kushikamana na mwenendo huo. Tukikata mawasiliano yetu sisi na walio tangulia mwanzo, tutaharibikiwa mahali pakubwa sana, na hakuna kitu cha kuunga, yani hakuna kitu mbadala, kwamba mbadala ya hawa basi tuweze tukapata hawa. ile jambo haliwezekani na wala halitatokea. Na tukiamua kufanya hivyo tutaingia kwenye matatizo makubwa ambayo hakuna wakuja kuyasuluhisha zaidi ya kuwafurahisha maadui wa Uislamu. Na wanachokitaka maadui ni kujenga ukuta baina ya Waislamu wa sasa na wale wa mwanzo waliotangulia, kwa sababu wale ndio waliosimamia Uislamu wa kweli, na pale ndio kwenye dini. Sasa hawa wa sasa ili wafanikiwe ni lazima wawajue wale na mchango wao na kazi walioifanya na njia walioishika, kisha wafuate mwenendo wao. Na hakuna anayelisimamia hili na kulilingania hili isipokuwa walinganizi wa da'wa salafia. Na hili wala halihitaji tazkia kutoka kwa watu, kwamba watu wafanye utafiti waangalie ni nani na nani. La, jambo liko wazi kabisa, lajionyesha lenyewe ni kina nani wanaowalingania watu kwenye kushikamana na kitabu na asunna kwa fahamu salaf. Ni kina nani wanalifanya jambo hili na kina nani wanalipinga jambo hili? Upinzani uko wazi kabisa, na wengine wakaona ni muhali kwa Waislamu. Sisi tutachukua na fikra za mambo ya zamani, mambo fikra kongwe. Kuna watu wakaziita kwamba ni fikra kongwe zilizopitwa na wakati. Uislamu walioshikwa na masahaba hauwezi kupitwa na wakati. Nataka mfahamu kwamba Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ndio umekamatwa na masahaba wake, waliopokea wakaushika sawasawa, wakaueneza katika miji, Uislamu ule ni salihun likulli zamani wa makan, hauna expired it. Ni Uislamu unaosilihi na unaofaa kwa zama zote na mahali popote. Sasa mtu akitaka kukupotezea dira ni kukujengia ukuta baina yako wewe na wale as-salafu salih. Kwa mimi nishawaeleza tangu jana kwamba hao as-salafu ni kina nani. Sasa wajibu wetu sisi ni kuwajua wao, na maulamaa wetu wa Kiislamu washaifanya kazi ya kutuelezea watu hao. Vitabu vimeandika, vitabu kumjua Abu Bakr, vitabu kumjua Umar. Tena Abu Bakr alikuwa ni khalifa. Sasa ukitaka kujua khalifa huyu alitawala kwa kipindi gani na zile injazati zake alizozifanya, kuna mipango na mikakati aliiweka aliyoyatimiza katika malengo yake, mambo yaliyobakia yakatimizwa na wenzake, akaja Umar na mambo aliyoyafanya, hatua Uislamu uliopiga katika kipindi cha Umar. Umar ametawala miaka 10, lakini kazi aliyoifanya haiwezi kufanywa na mtu aliyetawala hata miaka 1000. Amefanya kazi kubwa sana katika wakati wake ndani ya kipindi cha miaka 10 cha Umar. Msome Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na sira yake na namna alivyokuwa. Msome Uthman, msome Ali, wasome makhulafa'ur rashidun na masahaba kwa ujumla, wasome a'immatul huda, kwa sababu baada ya hao, kama anavyoeleza al-Imam al-Hafidh Abu Hatim Muhammad bin Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala, ambaye alifariki mwaka 354 hijiria, miaka 1100 iliyopita, 1100 na ziada iliyopita, Imam al-Busti Abu Ibn Hibban anasema, thumma akhadha maslakahum wastanna bi sunnatihim واهتدى بهديهم فيما استنوا من التيقظ من الروايات جماعة من أهل المدينة من سادات التابعين منهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر وعلي بن الحسين بن علي وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير بن العوام وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسليمان بن يسار فجدوا في حفظ السنن والرحلة فيها إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى كما لفقوجة من كتاب شاكي المجروحين ونهي جزيو قوانزا وقراصة 39 بقى 40 كش بعد ياو ما إمامها وما صحابة وكذا مبوانا وكبوة كتك تابعين أمبوا ولشكانا من اندواه وكفوات ونغفواه wakawa wamesimama barabara wakiwa ni werevu kabisa katika masuala ya mapokezi kundi la watu wa Madina ambao ni katika mabwana wakubwa akiwemo Said ibn al-Musayyib aliyefariki mwaka 93 na al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr mjukuu wa Abu Bakr al-Siddiq aitwa al-Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakr aliyefariki mwaka 106 na Salim ibn Abdullah ibn Umar mjukuu wa Umar ibn al-Khattab aliyefariki mwaka 106 pia na Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ambaye amefariki 93 Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin wa Abu Salama ibn Abd al-Rahman ibn Auf alifariki mwaka 94 na Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud alifariki mwaka 98 na Kharija ibn Zaid ibn Thabit alifariki mwaka 99 na Urwa ibn al-Zubayr ibn al-Awwam alifariki mwaka 94 na Abu Bakr bin Abd al-Rahman bin al-Harith bin Hisham alifariki mwaka 94 na Salama ibn Yasar alifariki mwaka 100 hawa walijipinda katika kuhifadhi mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuyasafiria na kufanya upekuzi na kufahamu na kueneza dini na kuwalingania Waislamu katika jambo hilo. Haya mambo yalifanyika kwao kisha wakafuatia baada yao kina al-Imamu Zuhri, Yahya bin Sa'id al-Ansari, Hisham bin Urwa bin Zubayn, Sa'ad bin Ibrahim na jamaa katika watu wa Madina. Wanatuelezea maulama namna as-salaf na majina yao na miaka waliokufa na kazi walizozifanya kisha wakafuatia wengine ni wengi huwezi kuwataja kata akaja mpaka katika zama za kina al-Imamu al-Bukhari na mashekhe zao kwa sababu Imam Bukhari ni mwanafunzi wa al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni mwanafunzi wa Imam Shafi. Al-Imam Shafi ni mwanafunzi wa Imam Malik. Watu wamerithishana ilmu wakafanya kazi. Dini ikainea ikastaqir ikakaa mahala pake. Ikasimama mahala pake kama Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyowaahidi waislamu. Kisha baada ya hapo pakaanza kuingia dhaifu katika dini. Watu wakawa wanaanza kuwa mbali na mafunzo ya dini, elimu inapungua, taasubi za madhahibi na madhehebu za batili zinaanza kujitokeza na kupata nguvu. Allah akasaliti katika miji ya Kiislamu, pakaingiliwa na mabalaa mbalimbali. Mkisoma katika historia kuna balaa la mjamaa fulani akiitwa Tatars waliotoka sehemu za Mongolia huko. Walikuja kuvamia katika miji ya Waislamu wakaua maelfu na malaki ya Waislamu. Uliuliwa watu. Al-Imamu Ibn al-Athir katika kitabu chake Al-Kamil anaelezea kwamba msiba huu haujawahi kutokea tangu dunia kuumbwa na wala hautotokea mfano wake kwa Waislamu. Genghis Khan na watu wake kina Genghis Khan na majeshi yao na sababu na matafasili za matukio na watu waliouawa na matukio waliofanyika matukio ya kinyama mpaka ingia hofu katika Uislamu mpaka watu wakaona kwamba Uislamu labda wafa. Uislamu kaingiliwa na dhaifu katika vipindi fulani katika utawala wakaja hawa wakaja wale wakaja hivi ala kulli hal, lakini Waislamu walikuwa wana duali zao na taratibu zao na watawala wao wametawala kila mahali. Yani baada ya khilafatu Rashida ikaja khilafa ya Bani Umayya ikaenda mpaka mwaka 132 ikaanguka ukaja utawala wa Abbasiya mpaka mwaka 656 kama sijasahau ukaondoka ukaja wale Mamalik al-Mamalik kabla yao Salajika waliingia al-Buwayhiyun na Salajika baada ya Mamalik baada ya dawla al-Ubaidiyya wakati imesimama huko dawla Abbasiya Spain ikasimama kule dawla Bani Umayya wakina Abu Rahman al-Dakhil sakuru Quraysh wakasimamisha dawla kule Spain ikawa Uislamu umefika mpaka Spain Zaragoza huko Cordoba Cordoba Shbelia Barcelona na wametoka maimamu wakubwa kabisa huko kina Ibn Hazm kina Imam al-Qurtubi kina Ibn Rushd al-Hafid wametoka Spain huko na kaskazini mwa Afrika, kianzia Misri, Libya, Tunisia, Algeria, Morocco, paka kuna duali za Kiislamu pale, Adarisa walikuweko, daula ya Murabitini, Ahli Sunna ilikuwepo, daula kina Ibn Tumart, daula tulimuwahidini ilikuweko. Ala kuli hali Uislamu ukawa umetanda katika ulimwengu na mambo yanakwenda, mpaka ilipokuja Ottoman Empire ikatawala sehemu kubwa ya dunia, huko Europe, Ulaya Mashariki, Misri na nchi nyingi za Kiislamu zikawa ziko chini ya Ottoman Empire. Lakini Uislamu ulikuwa katika izza, lakini kila unaposogea mbele ile dhaafu na unyonge unaingia. Na sababu ya kuingia dhaafu na unyonge ni watu kuwa mbali na dini. Kila unavyoenea ujinga katika miji ndivyo Uislamu unavyozidi kufufia. Kwa sababu kung'ara kwa Uislamu na kupata nguvu ni kwa ilmu. Na kudhoofika kwa Uislamu ni kwa sababu ya ujinga. Yaani wewe ukitaka kutia nguvu Uislamu, basi tia nguvu kwa njia ya ilmu. Na ukitaka kudhoofisha Uislamu, basi dhoofisha elimu. Maadui wa Uislamu walipolijua hilo, wakaidhoofisha elimu ya dini. Na wale makafiri baada ya kutazama kuona hatari ya Uislamu, wakajipanga wao tangu kabla ya vita vya msalaba vya kuwatoa Waislamu Spain, yani kuwatoa Europe kwa ujumla. Zilikuja zilipangwa safu tatu zikipambana. Huu ni muhadhara niliwahi kufanya yapata miaka 10 iliyopita nyuma, niliofanya katika ile msikiti wa Ubungo pale Mataa, ndio hivyo. Nilizungumzia kuhusu al-mustashriqun na zile safu tatu zilizokuja kwa ajili ya kuuvuruga Uislamu. Na hizi ya athari yake hii imeingia katika miji na Uislamu kweli ukadhoofika. Mushrikun au makafiri kwa ujumla walijipanga wakatafuta watu wa aina tatu. Kwanza ukatangazwa ukoloni. Baada ya nini? Ya baada ya vita ya msalaba, yani kuanzia karne ya 15 miladia, sio hijiria, miladia, karne ya 15 takriban, ilikuwa mwaka 900 na kitu kule hijiria. Naam. Kwa hiyo palikuwa na safu ya wakoloni. Wakoloni waliambatana wa missionari, na ndani yake palipatikana watu wakiitwa mustashrikun. Nimelisahau jina lao la Kiingereza, lakini wal mustashrikun waitwaje? Orientalist. Sawa. Hizi ni safu tatu hatari kabisa, lakini lengo ni kuhuisha unasara au Yahudi na kuuzamisha Uislamu. Sasa wale waliokuja na fikra ya istishraq walituma watu katika nchi za mashariki kwenda kuusoma Uislamu, wakapelekwa Lubnan, Lebanon, wakapelekwa miji ya Sham kama vile Syria, wakapelekwa Misri, wakapelekwa Baghdad, Iraq, katika ile nchi ambazo wakati ule ulikuwa Uislamu una nguvu na vyuo vikuu vikubwa viko kule. Waliopelekwa Azhar, waliopelekwa sijui Syria, wapi wakapelekwa, wakenda wakaudurusu Uislamu, wakausoma vizuri kabisa. Huyu katakhasas na akawa amebobea katika mambo ya lugha, yule katika mambo ya tarikh na history ya Kiislamu, na yule amesoma mambo ya fiqhi na sheria, yule amesoma mambo ya tafsiri, yule amesoma mambo ya ulumu al-Qur'an, yule kasoma ulumu za hadithi, yule kabobea katika mambo fani mbalimbali, wakawa wataalamu. Miongoni mwa hao ni bwana Arendt Jan Fensen, Mholland. Alikuwa ni mtaalamu wa mambo ya hadithi. Mkafiri. Wakaichukua ile elimu wakaingiza kwenye vyuo vikuu vyao. Wakachakachua mambo fulani, wakawa wanajaribu kupotosha na kuharibu. Wakapandikiza mapandikizi yao na mamluki wao. Mpaka Arendt Jan Fensen akaandika kitabu kinachoitwa Miftahu Kunuzi Sunna. Kipo, mimi niko nacho. Hiki kitabu kimeandikwa kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi wanaobobea katika mambo ya elimu za hadithi katika vyuo vikuu vyao. sawa. Lakini pia wakaandika al-mu'jam al-mufahharas al-alfaz al-hadith, na vitabu vingine. Hii ni limashruu ile alianza, lakini yeye hakuikamilisha miaka 1930 huko na nyuma yake. Kwa hiyo wakaja pia kwa njia ya elimu, wakawakuta Waislamu wenyewe wajinga, dini yao hawaijui, alafu wanazungumza elimu wao. Sasa wajua, atakutajia hadithi tena isoma vizuri kabisa, atakutajia mambo ya tarehe, atakutajia mambo kadha wa kadha, wanaingiza mambo yao wanazungumza. Ndio maana yule Abu Zuhra au akina daktari nani mwenye kitabu As-Sunnah Makanatuha fi Tashri' al-Islam, Dr. Mustafa Sibai ndio mwenye kitabu As-Sunnah Makanatuha fi Tashri' al-Islam, ameandika wajibu wal mustashriqun. Kina Dr. Akram Dhia al-Umari wameandika, wengi katika mashaikh wa zama hizi hasa kwenye karne iliyopita wamefanya kazi kubwa katika kuwajibu wal mustashriqun, wameandika vitabu kuwapinga mustashriqun, na jambo lao halijasimama, bado linaendelea, bado wana view vyao na vitu kama hivyo, na wanaandika kwenye internet, kwenye mitandao huko. Wewe usijiona kwamba kila niandika ni shekhi, wengine ni Wakristo, wengine Wayahudi. Mtu anajua qiraati za Qur'ani zote 10 lakini Mkristo au lakini Myahudi. Wewe Muislamu sifuri, hujui chochote, hiyo kaida yenyewe kushinda. Sasa itakuwaje hapo? Basi watushinde kwenye kutengeneza magari, kutengeneza ndege, basi hata ili letu pia jamani. Hii ni jambo letu bwana, sisi hatuna, tuweze kutengenezewa dawa sisi na mtu asiye kuwa Muislamu tukaitumia, lakini hawezi kuwa khatibu wetu siku ya Ijumaa hapa John, hata siku moja haiwezekani. Ni jambo letu la tuhusu sisi. Hawezi kuwa imamu kwetu sisi Samuel. Nataka kusema hivi, sisi kama tukitaka Uislamu uinuke juu, ni lazima elimu ipatikane, tena elimu sahihi, na ni lazima kuwe na mafungamano baina ya watu wa sasa na as-salafu salih, na ni lazima vijana wa Kiislamu wajitoe muhanga kwenye kuisoma elimu. Lakini kila ujinga unavyotamalaki katika miji, ndivyo Uislamu unavyodhoofika. Kwa hiyo fursa hii ilipatikana, ikawa ujinga umeenea, taasub, na watu kujishughulisha na mambo yasiyo na faida, khurafat, bid'ah zikawa zimeenea, watu kujishughulisha na bid'ah. Uislamu ukawa umedhoofika kidogo 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 kidogo, na sababu ya kudhoofika Uislamu ni ujinga. Hii ni moja katika sababu, sababu ziko nyingi. Lakini jambo jingine ni katika mawasiliano baina ya watu wa mwanzo na watu waliokuja baadaye. Ikawa watu sasa hawataki tena kujua kule mwanzo kulifanyika nini na mwenendo wao ulikuwaje. Watu wakazusha walioyataka kuyazusha, wakayaingiza katika dini, wakayaona kuwa ni dini. Hii ni sababu ya pili. Ujinga na uzushi katika dini ni mzigo mkubwa sana ulioilemea hii dini. Kwa hiyo uzushi unapoingia, tayari mifarakano itaingia na mizozo itaingia baina ya watu, na watu hata kuona ufumbuzi, kwa sababu uzushi hauna mpango maalum. Kila mmoja anaweza akaamua tu akazusha jambo lake, hakuna kanuni maalum ya kudhibiti kwamba ukizusha mwisho hapa. Simenielewa? Ukizusha mwisho wako hapa, huku usiendelee tena. Hamna mpango huo, mkakati huo, wala hakuna utaratibu huo. Kila mmoja ajizushia analotaka. Kwa hiyo ile dini ya asili ikawa inapotea, kwa sababu kuna mambo mapya ambayo yameingizwa, changia ujinga juu yake. Mambo yalikwenda hivyo mpaka ikawa dola ya Ottoman inapoteza mwelekeo, wakoloni wameingia katika miji, nchi za Kiislamu zikawa zinaporwa, zikatawaliwa. Alianza Mreno kufanya kazi hiyo, kisha wakafuatia Wajerumani na Wazungu na Waingereza na Wataliano na wengineo, mpaka ikafika mwaka 1924 Ottoman Empire ikaanguka. Pap. Ikawa hata kile kijidola dhaifu ambacho Waislamu wako nacho, nacho pia kikawa kimeondoka, hakipo tena. Lakini haya ni maneno ya Mtume na ni utabiri wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siku moja alisema maneno, akasema hivi, yushikul umamu an tadaa alaykum kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha, mataifa yatakurubia kuitana dhidi yenu kama vile walaji wa chakula wanavyoitana kwenye chano chake au chano cha chakula kwenye sinia yake. Zamani tulikuwa kile kwenye kasa, kwenye chano lile, sinia kubwa najazo chakula, watu wapo wanazunguka 15 20 wakao wanakula pamoja kasa. Kwa hiyo mataifa itafikia wakati yataitana dhidi yenu nyinyi Waislamu kama vile walaji wa chakula wanavyoitana kwenye sahani au kwenye sinia ya chakula. Masahaba wao wanapojitazama na ushujaa na ujasiri na imani waliokuwa nayo, ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum, ile jambo likawashangaza, kafiri nani aweze kutuchezea wewe. Faqala qa'ilun wa min qillati nahnu yawma idhin, akasema akauliza muulizaji mmoja, ya Rasulullah, ni kutokana na uchache wetu siku hiyo kwa wakati huo, yani sisi tutakuwa kidogo kiasi ambacho maadui wanaweza kuthubutu kupanga njama dhidi yetu? Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idhin kathir, bali nyinyi kwa wakati huo mtakuwa mko wengi sana. Ukijihesabu, ikifanyika sensa ya Waislamu, ni wengi sana, mtahesabika kwa malayin. Waislamu sasa hivi duniani wako bilioni moja, sawa? Katika watu wanaokaribia sekunda bilioni saba, Waislamu wako bilioni moja, kathir, sawa? Mko wengi kwa wakati huo. Walakinnakum ghuthaun kaghuthai saili, lakini nyinyi mtakuwa ni zile takataka, kama takataka zinazosukumwa na mafuriko mumbu. Naona ile mapovu, uchafu, wakati wa mafuriko kuna ule uchafu unaobebwa magogo, manini, mijiti iko juu ya elea, masufuria, subadde gani, takataka zile. Basi nyinyi hali yenu itakuwa ni kama hiyo, ni kama ghutha asail, ni kama zile takataka zinazopelekwa na mafuriko. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupigia tashbihi hapa, na wajhu shabahi uliowekwa hapa una vitu vingi, si kitu kimoja. Tashbihi mufrad, lakini umebeba vitu vingi tashbihi yake, ili wajhu shabahi wake. Ni maneno kidogo ya kiistilahi eh? Nasema hivyo hivyo, kuna watu wanaelewa, wengine hawaelewi. Kwa hiyo nyinyi mtakuwa ni kama zile takataka zinazobebwa na mafuriko. Kisha wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, Allah subhanahu wa ta'ala atanyofoa, ataondosha katika nyoyo za maadui wenu, wale maadui wenu wale, ataondosha kwenye nyoyo zao hofu ya kuogopa nyinyi. Yaani wanaweza kukaa wakapanga wakajadili, hawa waogopi. Si kwamba tufanye misiri, wajua wakisikia hawa bwana itakuwa tabu, watatuletea shida. Ah, watasema, watapanga, wala hawaogopi kwamba nyinyi mpo. Ile hofu ya kuogopa nyinyi haitakuwepo. Hali ya kwanza nyinyi mtapatwa na ghuthaia. Sawa? Alafu Allah subhanahu wa ta'ala ataondosha hofu katika nyoyo za maadui wenu, hawatawaogopa nyinyi. Wala yakdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn, na Allah subhanahu wa ta'ala ataweka ndani ya nyoyo zenu kitu kinachoitwa alwahn. Nyinyi Waislamu mtakuwa mmepatwa na wahn. Ukilitafsiri neno hili kama lugha ilivyo, alwahn maana yake ni unyonge na udhaifu, lakini masahaba wakagundua kwamba hapa pametumika msemo mpya, hapa kuna maana mpya. Faqala qa'ilun minhum, faqala qa'il, akasema akauliza muulizaji mmoja katika masahaba, ya Rasulullah, wa mal wahn, ya Rasulullah, nini hii maana ya wahn, wahn ni nini? Qala hubbu ad-dunya wa karahiyatu al-maut, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ni mapenzi ya dunia na kuyachukia sana mauti. Nyinyi mtatanguliza dunia mbele chochote kinachopingana na maslahi ya dunia yenu, hata kama kina maslahi katika akhira yenu, hakitafanywa hicho, kwa sababu ya kuogopa njaa, kwa sababu ya kuogopa umaskini, kwa sababu ya kuogopa ufakiri, kwa sababu ya kuogopa kadha kadha, vitu vikijingajinge vya kidunia, mtapatwa na alwahn, hubu dunia. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kutabiri siku moja akasema, idha tabayatum bil'ina wa akhadtum adhnab al-baqari wa radhitum biz-zar'i wa taraktum al-jihada sallallahu alaykum dhulla la tunzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Ile hadithi ya kwanza ile niliyotaja imepokewa na Abu Daud, Imam Abu Daud katika Sunan, kutoka kwa sahaba anaitwa Thauban, hadithi nambari 1497 na ni hadithi sahihi. Na hadithi hii ya pili ambayo bado sijaitolea maelezo pia ameipokea al-Imamu Abu Dauda As-Sijistani katika kitabu chake As-Sunan, kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar, hadithi nambari 3462 nambari 3462. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, pindi mtakapokuwa mmefikia wakati nyinyi Waislamu sasa mnauziana kwa aina ya biashara ya al-ina, ni aina fulani ya biashara yenye utapeli ndani yake, yani itakapokuwa miamala yenu nyinyi Waislamu mnaotaamiliana katika kuuza na kununua kuna udanganyifu na utapeli ndani yake, yani biashara zenu pia hazina uhalali, wa akhadtum adhnab al-baqar, na mkaikamata mikia ya ng'ombe, kwa maana ikawa nyinyi mwafukuzana na ng'ombe, ng'ombe na nyinyi, mbuzi mbuzi na nyinyi, kondoo kondoo na nyinyi, kuku kuku na nyinyi, mmeshughulishwa na mambo ya ufugaji, wa radhitum biz-zar'i, na mkawa mmeridhia mambo ya kilimo, yani kila mmoja ana shughuli yake inayomshughulisha, mfanya biashara akashughulishwa biashara yake na utapeli ndani, mfugaji ameshughulishwa na mifugo yake, mkulima ameshughulishwa na mazao yake, na mkaacha kuipigania dini ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala atawasaliti nyinyi kwa kuwapa udhalili na unyonge. Udhalili huu hata uondosha mpaka mrudi kwenye dini yenu, hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mrudi kwenye dini yenu. Haya ni maneno ameyazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mambo haya yalipoingia katika umma na umma ukadhoofika, na hatimaye zile dola ambazo zilikuwa zimesimama za Waislamu zikaanguka, kuna harakati nyingi zilidhihiri baada ya pale. Si unaona gari yako wewe unatembea nayo yenda, mara imezima ghafla, au gari haiendi sawa. Si kwanza wataka kuangalia sababu ni nini, labda pengine ni mafuta yameisha, au ni injini imenoki tayari, au ni tairi zina pancha. Si watakiwa ufanye hivyo ili ujue sababu ya kutokwenda gari hii ni nini, sawa? Hiyo ndio akili. Alafu ukitengeneze kile ambacho kimekukwaza katika safari yako hiyo. Haiwezekani kuwa yaliyokwisha ni mafuta, wewe utengeneza tairi alafu utakuna na maji, haiwezekani. Injini imekufa, wewe ushughulike na vitu vingine huku, jifanya korokocha huku, matairi ufanye. Sasa itakwenda vipi na injini imekufa? Sasa Uislamu, Waislamu walipopatwa na pigo hilo, hawakutaka kutafuta, baadhi yao katika wanaharakati hawakutaka kutafuta chanzo cha kwa nini tumeanguka. Ndipo pale yakapatikana baadhi ya makundi yakasimama kwa lengo la kutaka kuleta islahi, pakaasisiwa vyama mbalimbali mbali. miongoni mwa vyama vilivyoasisiwa baada ya kuanguka Ottoman Empire ni harakati za Muslim Brotherhood, al-Ikhwanu al-Muslimun, huko nchini Misri chini ya uongozi wa Hassan al-Banna al-Saati na wenzake. Wakaanzisha harakati za kuinua Uislamu urudi katika dola, lakini wakasahau kitu gani kiliangusha dola. Kwezi katumika njia nyingine, ikawa watu sasa wamesimama katika upande wa siasa zaidi na kutaka kuleta mapinduzi nchini Misri. Harakati hizi na vuguvugu hili lilianzia nchini Misri, na kweli mwanzoni wa miaka 50 walifanya mapinduzi. Mapinduzi yalifeli wakati wa Gamal Abdel Nasser, pakatokea mwanzo pakatokea balaa kubwa, kwa sababu njia kwanza walioipita sio njia sahihi. Sisi katika Uislamu hatujui kitu kinachoitwa mapinduzi, kwamba kuna kiongozi kwa madarakani alafu sisi tufanye mipango ya kichini chini tumpindue. Jambo hilo limekatazwa katika Uislamu kwa sababu fitna yake ni kubwa. Ukizisoma hadithi zimejaa tena. Sasa sisi tunapozisoma hadithi zile za kuwakataza watu kuna na harakati hizo za kutaka kuleta mapinduzi, au maneno yanayopelekea watu kuwashawishi watu kuingiza katika fikra za kupindua, tunapozisoma zile hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwaambia kwamba huo si ufumbuzi katika umma wa Kiislamu, jamaa wanatuita sisi vibaraka. Wanatuita vibaraka, wametumwa hao vibaraka wa serikali, hao askari kanzu hao, majasusi hao, vibaraka wa Amerika hao, sawa, Mayahudi hao. Mayahudi wameanzisha vikundi vikundi vingi. Ala kulli hali, kuna maneno mengi yanayozungumzwa kwa wale watu ambao wanataka kurekebisha njia ya kwenda salama kufika kwenye Uislamu sahihi. Kwa hiyo kuna watu wakaona njia hasa ya kurudisha uize Uislamu ni siasa, wakaingia kwenye siasa na bila ya kujali kwamba siasa hiyo ita wagharimu kiasi gani. Kwa hiyo wakaingia katika maandamano, wakaingia katika mapinduzi, wakaingia kwenye migomo, na waandishi wao wakaandika. Baada ya matukio yale mwaka 54 ya kina Abdul Qadir Auda na wenzao na kina Said Qutb, sawa, mpaka mwaka 66 akanyongwa Said Qutb na wenzake na wengine wakafia jela, Allah wasamehe makosa yao. Lakini ikatokea balaa kubwa katika Uislamu na watu wengi wakaikimbia Misri, wale na fikra zao wakatoka Misri wakaingia katika nchi za Kiarabu. Wakati wa Maliki Faisal wengine wakaingia Saudi Arabia, kina Muhammad Qutb na wenzao, wengine wakaenda Imarati, wengine wakaenda nchi nyingine, Kuwait, wakaenda wapi na wapi, huko huko Shamu yakatokea mambo kama Syria. Sasa wale kwa sababu ni mashehe, ni wataalamu katika fani mbalimbali, walipoingia katika nchi hizo nyingine wakawa waalimu katika vyuo vikuu. Zile fikra walizozibeba zile za kimapinduzi mapinduzi wakazihamisha katika baadhi ya nchi za Kiislamu. Vijana waliosomeshwa katika wakati ule wakawalea katika misingi hiyo. Ilipoingia mwishoni miaka 80 na mwanzoni miaka 90, fikra zile zikaanza kudhihiri katika nchi za Gulf. Kuna mambo mengi kwa sababu tushaeleza mengine, alafu mambo haya tukieleza tutaeleza siku mbili, siku tatu, haiwezekani mhadhara wa leo tu nieleze mambo yote. Lakini zile fikra zilipandikizwa mule na wakapatikana baadhi ya vijana kwa wakati huo, sasa washakuwa watu wazima, wengine wako jela. wakawa wanazieneza zile fikra kwa vijana. Lakini waliacha njia ya as-salafu salih katika kuleta islahi, kwa sababu al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala ana maneno ambayo yamenukuliwa na al-Imamu Ibn Abdul Barr kwenye kitabu chake kinachoitwa At-Tamhid. Ana maneno mazuri kabisa, nataka nyinyi muyahifadhi maneno haya muyafahamu. Anasema la yuslihu akhira hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha, hakuna kitakachotengeneza mwisho wa umma huu isipokuwa kile ambacho kimetengeneza mwanzo wa umma huu. Yale yale ambayo yameutengeneza mwanzo ndiyo yatakayotengeneza mwisho wa umma. Mambo yale yale ambayo yalileta maslahi na maendeleo katika umma mwanzoni mwa umma wa Kiislamu, mambo yale yale ndiyo yatakayotengeneza mwisho wa Uislamu. Kama watu walifeli katika jambo la tauhid, dawa yao ni nini? Yani watu wamefeli katika jambo la tauhid, wameingia katika shirki. Kama mtu kaingia katika shirki, dawa yake ni nini? Ni kuletewa tauhid. Kama kaingia katika bid'a, ni kufundishwa sunna. Na kama kaingia katika jahli, ni kufundishwa ilmu. Ujinga dawa yake ni ilmu. Tumeelewana? Huko watu vijijini katika miji huko hawajui dini, kwa maana hawajui kusoma Qur'ani, wao hawajui kuswali inavyotakiwa, hawajui adhkari zozote za Mtume sallallahu alaihi wasallam alizofundisha, si katika swala wala nje ya swala hawazijui. Wao wana Uislamu mbali, wale dawa yao ni kupelekewa ilmu, wale dawa yao ni kupelekewa tauhid. Watu wanakwenda kufanya biashara huko, lakini shirki imeingia huko. Shirki kwenye biashara, shirki kwenye kazi, kwenye maofisi watu warogana, kwenye migodi watu wafanya shirki, waganga wakauki huko, kwenye sunini shirki, mara maalbino wauliwa, wengine wakatwa mikono, shirki imeenea kila mahali, vikongwe wauliwa. Dawa yao wale ni tauhid, dawa yao ni tauhid, ndio itaondoa ile shirki. Si mtutu wa bunduki, wala sio bakora, wala sio siasa, wala sio kuwapelekea sukari na mchele na mafuta ya taa au dawa yao ni tauhid. Waganga wa kienyeji wamekuwa wengi na matangazo kila mahali, wanasafisha nyota, wanatoa visa, wanatoa kazi. Waongo, wadanganya watu, na watu wanajiunga, wapiga simu, mganga, watu wana namba za waganga kama 30 hivi, kila mahali ajaribu ataka akasafishiwe nyota yake. Wale dawa yao ni tauhid. Mmenielewa? Sasa tukitafuta dawa mbadala kinyume na tauhid, itakuwa hatujaponya. Kwa kuna watu wasema wajua sisi Waislamu lazima tuwe na uchumi wetu. Ehe. Ni kweli al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu inda Allah min al-mu'minu al-da'if. Mu'min aliye na nguvu, sawa? Huyu ni mbora na anapendeza zaidi mbele ya Allah kuliko mu'minu dhaifu. Alina nguvu imani, kwa imani alina nguvu kiuchumi, alina nguvu kiilmu, alina nguvu kimamlaka, sawa. Lakini sasa kuna kheri gani kuwa huyu ni mu'min ana nguvu za mwili au ana nguvu za kiuchumi lakini imani yake ni dhaifu? Atasaidia vipi Uislamu? Kwa hiyo tuangalie matatizo yaliyohusibu umma, umma ukaanguka, dola ikaanguka, ili isimame tufanye nini? Mapinduzi? Tutumie njia za kisiasa sasa kuleta vuguvugu lile la kisiasa, kuleta mabadiliko? Sasa dawa salafia yasema hapana, pale tulipoanguka tuangalie kitu gani kimetuangusha, tumeteleza kwa jambo gani. Kile kilichotuangusha tukiondoe, tusimame, turudi katika mstari wa sawasawa. Moja katika njia za kuondoka hapo tulipo ni kusimamisha ilmu. Basi ilmu iliyo sahihi, iliyojaa katika misingi ya tauhid, na kuwalea watu juu ya ilmu hiyo. Sio safari fupi, ni safari ndefu, kwa sababu ni safari ya kutengeneza ajiali, vizazi, generation zile. Ikiwa watu miaka 200, 300 wameanguka eh? Utakuja kusimamisha kwa wiki mbili au mwezi au miaka miwili au mitano. Hebu leo tuangalieni tu mathalan, sasa sisi sote hapa ni mashekhe, tutosha sisi? Sisi uliokuwepo hapa labda tukua tu 200-300 mathalan, tuna elimu kweli kweli mashekhe kwa nchi hii tu, tutosha sisi? Tugawe watu kijiji baada ya kijiji, tutosha? Tutosha. Tunahitaji watu wangapi kwa ajili ya jambo hili? Kazi hiyo yafanyika wapi? Hiyo kazi ya kuwatengeneza watu hao ambao watapeleka tiba huko kwa watu, tiba sahihi ya kuwafundisha watu dini sahihi na kuifanyia kazi dini sahihi, hao watu hao tutawapata wapi? Na wanatengenezwa wapi? Na wako wapi watu hao? Kama sio nyinyi vijana, ni kina nani tafanya kazi? Sasa wako wapi vijana? Una mchango gani katika hili? Ukikaa wewe, sisi Waislamu, hizi nchi za Kiarabu bwana, hawa wanafiki sana hawa. Hawa bwana wangeungana hawa, basi hata hivi na hivi. Umekaa barazani wabwabwaja tu, kumbe wewe ni mzigo. Badala ya kuitafuta nafsi yako, wewe una mchango gani katika umma, waanza kupekenyua mambo makubwa wala uyajui wewe. Jamii yako inanufaika nini katika jambo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Jamii yako iliyokuzunguka wewe, una watu wamekuzunguka, watu wako wewe mwenyewe na marafiki zako na wazazi wako na jamaa zako, wananufaika vipi na wewe katika jambo la dini? Una mchango gani wewe katika umma? Lakini wanaharakati wamewalaza watu katika jambo hilo. Harakati za Ikhwanul Muslimin zikawaaminisha watu tofauti na uhalisia ulivyo, wakawaingiza watu katika harakati ambazo hazina manufaa katika dini, hazitumikii dini, hazihudumii dini, bali zinawaingiza watu katika matatizo makubwa kabisa. Najua ile ghera ya dini ipo, ndio maana utaona kwamba wahanga wakubwa kabisa wa fikra ambazo si sahihi, wa fikra zisizokuwa sahihi, fikra zilikuwa kinyume na misingi ya dawa ya Kiislamu, dini ya Allah jalla wa ala, wahanga wakubwa ni vijana, hasa wanaosoma masuala na ma university, kwa sababu wana ile ghira. Lakini sasa ajue ataanzia wapi? Ndio akiambiwa bwana hapo, bwana tusikubali bwana, ehe, tusikubali, tufanyeje? Watu wakapigana jihadi bwana fi sabilillah, ehe, kwanza unamtakabali askari, unachukua silaha moja, hiyo ile moja itazaa kumi. Watu waliambiwa umu, na watu wakafanya hivyo wakiamini kwamba wanachokifanya ni kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe ni jambo lina utaratibu wake, njia zake na namna zake. Ili nimelizungumza mara nyingi na tumelifafanua, sioni kwamba leo eti kuna nafasi ya kuweza kueleza jambo hili. Na wengine wapigwa na butwaa hapa kwa sababu pengine mara ya kwanza, ile pia ilifai. Sasa itakuwaje? Wewe mambo yote hayafai? Yaani tuna mtihani mzito kwa vijana, kwa sababu tayari ile ghasli dimaghi ishafanyika, brainwash, watu washavurugwa akili zao. Lakini nawaambia njia sahihi ya kutoka hapa tulipo, kwanza sisi ni kuhisi tuna masuhulia mbele ya Allah jalla waala, na jambo la kwanza kabisa ni kufuta ujinga tulionao katika jambo la dini yetu. Wewe utakubali vipi kwa mjinga? Hebu niambie, yani wakubali vipi kwa mjinga katika jambo la dini yako? Yani hapo ulipo wewe huijui Qur'an, uko na msahafu wako wasoma, tujalie wajua kusoma, alafu ule kafiri akuuliza ehe, hapo ndio imesema nini? Sema hata sijui kawa. Ah, sasa unafuta dini hata wewe huijui? Ngoja nimpigie shehe wangu, shehe wako mwenyewe pia ajui. Sasa wewe wafata dini ambayo hata wewe pia huijui, eh, ukiswali wewe ndio wasemaje vile? Sasa ndio omba nini pale? Dua tu, dua. Una uji wacho maskini wewe, uone haya jambo hili kwamba hii ni aibu kwangu, jambo la fedheha. Sasa ile ghufaiya inaanzia hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile hadithi ya Thaubani itangulia kuitaja pale aliposema walakinnakum ghufaa ka ghufaa saili. Sasa ule mfano aliopiga Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka kutuonyesha ya kwamba sisi tutakuwa ni bendera fuata upepo, kwa sababu zile taka zinazobebwa na maji, zile mafuriko yanakuja yameba takataka, wewe waona kwamba zile takataka zinakwenda kuhiari, kwamba naenda nitakwenda simama pale au zapelekwa huko huko, zitakaposimama ndio huko huko, si ndio hivyo? Sasa na wewe unayo fikra yako na itikadi yako, wapelekwa tu, akisema huyu kasema yule, ndio pale mabaki. Sasa mashehe bwana, au tutatiza bwana hawa, au mashehe bwana tutatiza sisi bwana, walalamika kweli kweli. Sasa mlalamikia nani? Wamgombesha nani yani? Sasa nani kakwambia uwe hivyo? Subiri upelekwe tu, ukiuliza huku ambiwa sawa, kiambiwa sio sawa, huku ambiwa maneno ya Kiarabu Arabu hivi, kama ndio haya imetoka, ukija huku kwa aya nyingine sema ah, biafadhali kale mirungi tu. Haya mambo ya dini mimi naona mashehe wanafiki, wanafiki tu, huyu asema hivi, yule akasema vile, yule hivi. Ad-dinu ra'su al-mal fastamsik bihi fadhaya'uhu min a'zami al-khusran. Al-Imam al-Qahtani anasema dini ndio rasilimali yako wewe mtu, ishike vizuri, kamatana nayo vizuri. Kuipoteza dini ni hasara kubwa sana. Kwa hiyo wewe unakuwa ni katika wale wanaopelekwa tu. Ukibanwa kidogo, nenda mpige simu hata saa sita za usiku mabishano. Wewe tumpigie simu hapa tumweke loud speaker. Mtu kashalala. Wewe pambana tu huko. Upelekwe tu. Nenda tu hivyo hivyo. Kadhalika ili ghuthaia, ule uchafu ule unaokwenda hauna kima, hauna nguvu, hauwezi kufanya mukawama katika jambo lolote baya, huwezi kujihami. Na mengine mambo mengi mabaya ambayo yanapatwa na zile takataka basi ndio mfano wake wewe ambaye huko katika hali hiyo. Sasa uone kwamba huo ni mfano mbaya sana. Alafu kumbe ule wingi wenu wa aina hiyo mliona hauna maana yoyote, kwa sababu sahaba alipouliza, je, ni kwa sababu ya uchache wetu kwa wakati huo? Mtume SAW anasema hapana, nyinyi ni mna ghuthaia tu, ni ghuthaa ka ghuthaa isaili. Hili ndio tatizo lenu ambalo limewasibu. Na mkitokea hapo, Allah subhanahu wa ta'ala ataondosha hofu kwa maadui yenu. Lakini akishajua kwamba huyu ni Muislamu mwenye msimamo wake thabit, anayejitambua katika dini yake, aya anazijua, hadithi anazijua, sheria ya dini yake anaijua, na anaweza kuisimamia na kuitetea, hawezi kukuchezea, hawezi kukuchezea. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala pia atatia mapenzi ya dunia katika nyoyo zenu. Kwa kitu kikubwa kile utakachoambiwa, ehe, alafu mtapata pesa wapi? Kwa mfano sasa mimi nasoma dini, alafu nani atakayenilipa? Hivi kweli tukitafuta masuala ya kulipana, kwamba nani atamlipa mwenye, tutakiwa tulipo na nani sisi? Serikali au kuna mashirika maalumu ya kuwalipa watu wanaofundisha dini, au hao wanaosomesha dini hawana familia, hawana watu wa kuwasimamia, hawana watoto wa kuwasomesha? Je, kila mmoja akiamua kuogopa na kukaa pembeni kama unavyoogopa wewe katika kusimamia jambo la dini, ni nani ataipeleka mbele dini ya Allah jalla waala? Tumalizie sehemu ya pili ya muhadhara wetu wa leo. Umma wa Kiislamu, salama yake na afya yake iko katika kuyahuisha yale waliokuwa nayo as-salafu salih, ndio lugha ya ufupi. Nikisema salafu salih na kusudia masahaba na wale tuliowataja katika wanafunzi wao na wanafunzi wao katika vile zile karne tatu bora. Juhudi zetu zote tunazozifanya katika kuulingania Uislamu wetu lazima zilenge kuwarudisha watu kule, lakini ufahamu sahihi wa jambo hili unahitajika. Tunaposema tuwarudishe watu katika kushikamana na mwenendo wa salaf, usije ukaghuriwa na maneno ya wasio na elimu au wasio na ufahamu au wenye nia mbaya, kwamba sasa kama ni salafu wao walipanda punda, mbona sisi hatupandi punda, tupanda ma V8, mapanda madegani na nini, bandege, tutumie makompyuta. Usisikilize maneno ya watu namna hiyo, hawajaelewa dini, kwa sababu sicho tunachokusudia sisi. Na kuna darasa zilipita hapa siku za nyuma, nilielezea kuhusu maana ya sunna ni nini na bid'a ni nini. Sawa, ukitafuta utapata ufafanuzi juu ya masala ambayo hayo yanaitwa kwamba ndio sunna, atakiwa sisi tuyaige na tuyafuate. Na kuna mambo ya kilimwengu yanakubali tatawur na kuendelezwa, hayo sio tunayokusudia sisi. Sawa, kwa hiyo nimetaja kauli hiyo ili kuleta tambihi tu katika hilo. Lakini sisi salama yetu imewekwa katika kufuata njia ile ya wale waliotutangulia kwa wema. Njia yoyote itakayotumika isiyokuwa hiyo, basi haitafikisha katika salama. Sasa mimi nitakuwa na swali hapa la kuuliza. Je, sisi tunaulingania kwenye hili, kosa letu liko wapi? Sisi tunataka watu warudi katika kuisha majdi ya umma huu na utukufu wake, kwa kurudi kule tunapotakiwa turudi sisi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali Qur'ani ndiyo ambayo imetuelekeza turudi kule. Mfano, labda ukisoma aya 115 katika suratul Nisa. Suratul Nisa ni sura ya 4 kwenye Qur'ani, kwenye msahafu. Baada ya Fatiha sura ya kwanza, ya pili ni Al-Baqara, ya tatu Ala Imran, ya nne ni An-Nisa. Kwenye aya 115 Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema wazi kabisa na maneno ameyakata kabisa, wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Yoyote atakaye mpinga mtume akamwasi mtume sallallahu alaihi wasallam akawa hafuati njia yake, baada ya kuwa ushaumbainikia uongofu, kashabainishiwa, na akafuata njia nyingine isiyokuwa ya waumini, ile njia ya waumini yeye hataka kuifuata. Na kusudia waumini, aya hii ilipoteremka, waumini wakati huo ni maswahaba. Huyu akaamua kutafuta njia nyingine mbali, akaiacha ile njia ya waumini. Allah anasema sisi tutamwacha aelekee kule alikoelekea, lakini tutamuingiza katika jahannam, na marejeo mabaya kabisa ni hiyo jahannam. Kwa hiyo kuikhalifu njia ya wale waliotangulia huko nyuma ni halaka, ni maangamivu. Kosa letu sisi liko wapi? Tunapokuwa tunawaambia vijana, wazee na watu mbalimbali kwamba turudini sisi katika njia ya wale waliotangulia, njia sabilul mu'minin, kosa liko wapi? Si ndivyo unavyotakiwa? Si ndivyo Uislamu unavyotuambia? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika maneno makubwa aliyoyazungumza katika hadithi sahihi, ameipokea al-Imamu Abu Dawud Sijistani rahimahullahu ta'ala katika sunani yake kutoka kwa sahaba Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama akawaambia, ala inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qama fina, yani Muawiya anasema hivi, fahamuni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama kwetu. Faqala, akasema, ala إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة. فهموني كما وليكوا قبل ينو كتك أهل الكتاب وليجوانيك كتك مكون 72 إلى 72 ملة كوني مكون أو كوني ملة نمبوت 72. وإن هذه الأمة نكو حقيقة أمه هو أمة محمد أمة الإجابة ستفترق على 73 فرقة أو ملة وتجوانيك كتك مكون 73 ثنتان وسبعون في النار مكون 72 يتكون موتوني وواحدة في الجنة na kundi moja litakuwa katika janna. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa hawa watakuwa katika janna ni kina nani, jawabu lake akasema ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni wale au ni yule atakayekuwa na ile hali ambayo mimi niko nayo hii leo na masahaba zangu. Kwa hiyo hapa tufahamu kwamba ili tupate salama wakati wa mparaganyiko wa mambo ni lazima tuangalie mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ulikuwaje katika jambo la dini katika maisha yao ya kila siku, alafu tuufuate, ndio salama yetu iko hapo. Kinyume cha hivyo salama haitakuwepo. Sasa sisi tukiwalingania watu warudi katika salama hiyo, tunakosa hapo. Kosa letu liko wapi? Dhambi yetu nini? Je, Yahudi anaweza kuwahimiza Waislamu kwenye hilo? Mnasara anaweza kuwahimiza Waislamu kwenye hilo? Kwamba sisi tuisome dini yetu na tuifanyie kazi dini yetu kwa kadiri ya vile tulivyokuwa tuna uwezo wa kufanya. Haina maana tugeuke tuwe maasumun, tumekingwa na madhambi, hatufanyi madhambi au turudi katika mfumo ule na utaratibu ule. Sasa hii kosa liko wapi? Kwanza wanawake wetu wajistiri, wapewe elimu, waijue dini yao. Vijana wa Kiislamu wajipambe na mandhari ya Kiislamu, waijue dini yao, wawe na maadili mema, akhlaki zilizokuwa nzuri, tabia nzuri, uaminifu, juhudi, uchapakazi. Yani mtu kuwa na bidii na mtu kuwa mchapakazi katika mambo, unapopewa masuhulia kwamba wewe utasimamia jambo hili, wewe ni mwalimu unatakiwa usomeshe somo hili, basi wasomesha kwa bidii na juhudi, una maadili mema. Unapopewa dhamana kwamba simamia pesa hizi, wao mwadilifu, hudokoi pale, wawasimama katika usawa sawa. Yani ni mtu umesimama na umepea katika maadili. Ile dini imekujenga umekuwa mtu mzuri, wajua maneno ya kusema na watu na kila mmoja ampa nafasi yake. Dini imekufunza ukafunzika wewe kwa kuwa umefuata mwendo na njia ya wema waliotangulia. Unajua kuishi na watu, haki za wazazi wako, ndugu zako, watoto wako, wake zako, majirani zako, marafiki zako, wakubwa kwako na wadogo kwako, wasijua haki zao kwa kuwa wewe umejifunza mwenendo wa wema waliotangulia, mtu mwadilifu na mwaminifu katika mambo. Sasa wewe utakapokuwa umetengeneza hali hiyo, yani tutakapozungumza maneno haya ukayakubali na ukayafanyia kazi, ikawa wewe, familia yako, kwa maana mke wako na watoto wako, tayari nyinyi mshitengeneza kijiusra na kijifamilia kilichokuwa na mwelekeo, na huyu nayo familia yake na yule familia yake, ndio mujtamaa unavyojengwa. Umejengwa katika ilmu na maarifa na maadili mema. Lakini huyu kumjaza jazba tu, huyu hana lolote analojua, hujamjenga huyu. Huyu wamharibu huyu. Kwa hiyo elimu ndio kitu cha kwanza kabisa ambacho sisi tunakilingania katika da'awa yetu, na ndio maana katika misingi ya da'awa yetu maulama wa Kiislamu wakubwa waliosimama katika misingi hii ya haki wana nafasi kubwa kwetu. Sasa hapa nitataja kwa ujumla jumla. Kwa hiyo katika misingi ya da'awa yetu sisi ni al-ihtiram, ihtiramul ulama'i, kuwaheshimu maulama, lakini wale waliosimama katika njia ya haki, kuwapa haki yao na kuwatanguliza katika mambo. Mambo makubwa makubwa yanapojitokeza, sisi turudi kwao, kwa sababu Qur'ani ndipo inatuambia fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye kujua endapo pale nyinyi hamjui. Muulize maulama, sio kadhia zinatokea kubwa kubwa za kiulimwengu zinazotikisa umma. Wewe ndio umetokea mwanzo mwanzo kwenye magrupu kuandika watukana, wafutwe watu wa fatwa, wawatia watu kwenye ujinga, watokeze watu kwenye maji tu nini, kwa sababu umesoma kwenye gazeti American Washington Post. Wewe una kichaa. Unajua kuna mtaalamu mmoja anaanza kueleza, wewe una wazimu. Kwa hiyo nafasi ya maulama kwetu. Na kitu kingine, hapo hapo kwenye maulama, na wale ambao wameipituka njia ya salaf wakawa wamesimama kuupotosha umma, ni wajibu kwa walinganizi wa da'wa salafia kuwabainisha watu hao. Ndio pale ukaona rududi zinakwenda kwa wahusika, lengo ni kukuokoa wewe. Hawa si wakudanganya hawa. Lakini jambo la ajabu, yule mgonjwa anayesaidiwa hataki msaada ule na alalamika. Sasa mashekhe, imekuwa ni kuradiana tu bwana, tutakusaidia wewe. Wewe unaangalia zile adilla na hujja zinazotolewa na maneno yanayozungumzwa. Kweli radi sio kitu ashwai, ni kitu cha ovyo ovyo tu, cha holela holela, kwamba kila mmoja anafanya. La, wako wanaotaka umashuhuri, utaka umaarufu, hiyo sio lazima itatokeza jambo kama hilo, kwa sababu hakuna udhibiti. Lakini hilo halitafunga mlango wa watu kuzungumza haki. Wale wenye kuijua haki na kuisema, mlango huo hautafungwa maadamu wapotoshaji wapo. Sikatokea mtu kapotosha jambo la haki liko hivi, yeye asema vile, hadithi yalekeza hivi, yeye elekeza vile, atarudishwa katika usawa huyu. Sasa wewe usije ukalalamika kwa sababu ni mjomba wako, kwa sababu mtu wa kabila lako, kwa sababu mtu wa kijiji kimoja, kwa sababu tu wampenda sauti yake ile anapozungumza, na sauti nzuri akizungumza ya kuathiri wewe. Ah, wewe angalia ile usawa uko wapi. Jambo la haki lifuate, usilalamiki. Kwa hiyo katika misingi muhimu zaidi pia vile vile ni kubainisha njia ya haki, lakini majibu ya kisawa sawa yatakiwa jengwa katika misingi ya elimu na adabu za mazungumzo. Haya ni mambo ambayo, na haki na uadilifu. Usimdhulumu mtu, hata kama anayekosolewa ni si Muislamu, ni mtu wa dini nyingine, Myahudi, mpagani, ni Kristo, usizungumze bila ya uadilifu ukamzulia jambo ambalo hakulisema. Uislamu unakataza jambo hilo, watu wasimame katika uadilifu. Wewe umesema kadha kadha kadha, na hili jambo ni batili kwa sababu moja, mbili, tatu. Qala Allahu, qala ar-rasul, wabainishie Waislamu, usikae kimya. Lakini yote yenye kwenye ilmu na uadilifu. Sasa watu watafurahi, sawa, wamekasirika, sawa, lakini wewe bainisha haki. Kadhalika da'wa hii imesimama katika msingi wa kujenga amani katika mujtamaa. Njia yoyote ambayo itatumika katika kuleta balbala katika safu ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, katika njia isiyokuwa sawa, dawa ya salafia inalipiga vita ili, kwa sababu ndiyo njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Kwa mkam, mtakumbuka kipindi cha nyuma hapo palitokea migomo na maandamano, watu wakishajiishwa, watu wafunge siku tatu, alafu baadaye migomo, alafu maandamano. Kuna mashekhe walitokeza Dar es Salaam, Morogoro, si wapi, wakawa wanashajiisha watu kugomea sensa. Walinganizi wa dawa salafia walisimama kuwapinga wale, kwamba hii sio njia ya sawa. Sio taratibu huu, sio dini hiyo, sio dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake anayosema, man arada an yansaha li dhi sultani fala yubdihi alaniya waliyakhudh biyadihi waliyakhlu bihi fa in sami'a minhu fadhak, Hivi ninavyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam alhadith, anayetaka kumnasihi mtawala mwenye mamlaka, kwa sababu kuna watu wana mamlaka, Allah ameshawapa mamlaka hayo, anaweza akawa ni Muislamu muadilifu, anaweza akawa Muislamu lakini sio muadilifu, anakula mali za watu, anatesa watu, anawaharibia watu mambo yao, Muislamu. Au anaweza akawa sio Muislamu kabisa, ni kafiri, Nasrani au Yahudi au mpagani, sawa, akawa muadilifu au akawa si Muislamu alafu sio muadilifu. Aina zote hizi za watawala zinaweza ikafika. Mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nini? Sasa wewe unatakiwa uyajue, kwa sababu hali zote hizo, hali yoyote katika unaweza kuipitia. Sasa wale wasiokuwa na dira kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfumo wao ni mmoja tu, ni kutaka kuleta mapinduzi kwa watawala ili wafike katika vyeo vyao, au kwa sababu eti kuna demokrasia inawaruhusu kuwasema wale vibaya, basi atasema analojisikia. Katika dawa salafia jambo hilo halipo. Ukitaka kumnasihi mwenye mamlaka, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema usimdhihirishie mbele za watu, wewe mwongo, wewe mwizi, mtawala wewe ufai, wewe kadha, ukamtukana yeye au ukamkosoa sera yake. Kwenye Uislamu dawa salafia hutaki hilo. Kama mtaikubali hadithi hiyo, ndio hiyo, amuikubali shauri yenu. Sisi tunashikamana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukitaka kumnasihi sasa, wewe kaa naye faragha. Kama unayo siku wapata faragha wewe, basi kaa naye faragha, tumia faragha yako, mwambie kwa heshima na ihtiramu, kwa nafasi aliyonayo, mkuu, mheshimiwa, kuna jambo fulani, jambo kadha kadha kadha, wewe unaje jambo hili, lakini unaona kwamba jambo hili hivi kidini, kama una aya, una hadithi, unampa kwa heshima na ihtiramu. Uweza kumwandikia, umwandikia hii, muongozo wa dini utaka hivi, hapa si sawa, si hivi, hili jambo libadilishe, itakuwa na kheri kwako wewe, kheri kwa raia wako, kheri kwa akhira yako na dini yako, kama vile wewe unavyozungumza na babako. Hiyo ndio kauli ya haki mbele yake. Kama yupo, mwambie maneno ya haki kama hayo, qala Allah wa qala. Sio wewe hapa hayupo, wewe wazungumza na waumini uko kijijini juu ya mimbari, watingisha mimbari kabisa, kafiri yule, ili watu wafanyeje? Wajeza chuki katika nafsi zao, wajeza chuki katika nafsi zao. Kwa hiyo wewe unachokitengeneza ni kuleta mfarakano katika jamii unayoishi. Dawa salafia haitaki hilo. Kwa maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwambie akikusikia akayafanyia kazi, sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hivyo, na kama hakuyafanyia kazi uliyomwambia, wewe umetekeleza wajibu wako, shika njia enda zako. Kwa mimi nimemwambia bwana kama mara mbili, lakini alansiki hata mara 20, tekeleza wajibu wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameihusia tena kwamba watu wawe na usikivu na utiifu, wa in darabaka wa akhadha malak, hata kama atakupiga kwa dhulma tu, una kosa lolote, kama hata yule mweke ndani, piga yule jamaa, mimi sina makosa, ukapigwa kikweli kweli na kucha ukang'olewa, meno ukang'olewa, wewe fanya subra, fasbir wahtasib, subiri haki yako iko mbele ya Allah jalla wa ala. Anayefanyiwa hivyo al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ndio tunasema kwamba sisi dawa yetu ina mafungamano na watu waliotangulia zamani. Imam Ahmad alisimama katika msingi wa haki, kama tutakavyosoma kwenye darasa ya kesho kwenye Lahamia, kwamba kuna watu walileta fitna ya kwamba hii Qur'ani ni kiumbe. Imam Ahmad akasema si kweli, na miongoni mwa waliosimamia jambo hilo ni mtawala akiitwa al-Ma'mun ibn Harun al-Rashid. Abdullah al-Ma'mun alikuwa ni Mu'tazili, alikuwa ni mwana wa chuoni, alafu ni mtawala, baba yake ni Harun al-Rashid. Baada ya kufariki Harun al-Rashid, akashika kaka yake yeye Abdullah al-Ma'mun, mdogo wake kitwa al-Amin, pakatokea husuma, huyu Ma'mun akamuua al-Amin. Baba mmoja, mama zao tofauti, akatawala yeye, na yeye akaja na fikra za kibid'a, akawa anataka kulazimisha lazima watu wote waamini hivyo. Wanawachuoni wakateswa sana, na wengine wakakimbia miji. Na miongoni mwa walioteswa na al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yeye alisema katika haki, al-Qur'an kalamullahi ghayr mahluq. Amepigwa mijeledi, lao angepigwa ngamia angekufa siku hiyo hiyo. Lakini kuna watu walimfuata, bana wewe una umma. Na kweli Imam Ahmad ana genge la watu, umma katika mji wa Baghdadi. Hata huyo mtawala hana watu wao, hao watu wake kama wataamua kusimama tu kwenye mlango wake, maamuni hawezi kutoka. Au al-Mu'tasim katika wakati wake. Lakini Imam Ahmad akasema, hapana, tulieni, sisi sio mwenendo wetu. Taka Allah alipoondosha jambo lile likaisha. Hivyo ndivyo ahlu sunnah wal jamaa as-salafiyun wanapokwenda na mwenendo wao katika jambo la dini mbele ya watawala. Ukimwona mtu ana khalifu mwenendo huu, ujue si katika ahli sunna wal jamaa, si katika salafiyin. Hizo ni fikra za kibanna na kikutbi zilizojengwa na Muslim Brotherhood. Miongoni mwa misingi ya ahli sunna wal jamaa ni ilmu na kuheshimu maulama wa haki, na kubainisha upande wa pili ambao umesimama katika misingi ambayo si ya haki. Kadhalika katika suala la watawala, msimamo wa salafiyun uko hivyo. Sasa labda niishie hapo tu. Haya tunayozungumza ni maneno ya sawa au maneno ya kimakosa? Makosa yake yako wapi? Na hayo mingine, na haki haiwezi kuwa kwamba hii haki na ile haki. Sisi tunaelewana? Haiwezi kuwa hivyo. At-tariq wahid. Njia ni moja tu, njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana ukisoma utaona kwamba katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alishawahi kuchora mstari mrefu mpana, kisha akasema hadha sabilullah, hii ndio njia ya Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi qala hadhihi subulun, akachora vijistari vingine kuliana na kushotoni, akasema hizi ni njia nyingi, vijinjia hivi. Ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi, katika kila njia moja kuna shaytani anayelingania katika njia hiyo. Kisha akasoma aya ya 153 ya suratu al-An'am, suratu al-An'am sura ya 6, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili, na kwamba hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni wala msifuate njia nyingine zitawafarikisha kuiacha njia yake. Kwa hiyo tunatakiwa tufuate njia ya sawa moja tu, na hatua ya kwanza kabisa ya kuondokea hapo kwanza ni kuondosha ujinga kwenye nafsi zetu. Tuondoshe ujinga kwenye nafsi zetu, kisha tunuie pia kuondoshia ujinga watu wetu. Kwa hiyo tunawapa kazi kubwa sana na dhamana kubwa sana. Hii semina iwe ni kama wenyewe wanasema kama chachu na kama ufunguo wa kheri, kwamba tutatakiwa kujifunza, na njia ya kujifunza kujua tuanzia hapa. Hata kama huko ulikokuwa wajua, lakini anza mwanzo kwa maazimio kabisa kwamba mimi sasa naanza rasmi kuisoma dini yangu, lakini isiwe jazba, maamuzi sahihi magumu kabisa. Soma dini yako wewe, uko chuo huko, endelea na masomo yako ya chuo, lakini endelea kusoma dini. Ukikamilisha masomo yako, pata faragha ya kujiendeleza na dini yako mpaka ufike wakati na kiwango ambacho waweza kuisaidia jamii yako katika kuondosha ujinga. Wakati huo umeajiriwa, labda uko Maswa huko au uko Rukwa, si uko Mpanda wapi huko, ni mwalimu au daktari au nani, afisa ugani si nini. Ukifika kule, watoto wa Kiislamu wawaita wawasomesha dini ile uliyoisoma. Wewe waona jambo hili, huku na ajira yako na kila kitu chako, lakini unasema ujitolee, kwa sababu Waislamu hawana uwezo wa kufanya mambo hayo, kuwapeleka walimu huko na sasa wewe itumie nafasi ya elimu yako uliyokuwa nayo, saidia dini yako kwa njia hiyo. Sio kikaa sasa, bwana tulikuwa tunataka mwalimu aje ukae huku, wapi? Si wewe upo sasa, soma. Alafu mwalimu atalipwa na nani? Tayari wewe ushapata mshahara, alipo somesha, fanya shughuli zako, ingia mtaani somesha. Tutataka watu wa namna hiyo sisi? Yawezekana? Yawezekana? Hebu tukubaliane sasa, kwetu tuna walimu kama 100, sio? baada ya miaka miwili mitatu tuna kundi la walimu kama 100 hivi wa dini. Ndio hivyo, ni jambo linawezekana, tunaelewana. Na hapo tutakuwa tumeusaidia umma. Chuo kama hiki hakiwezi kukidhi mahitaji ya nchi nzima, wala vyuo kama hivi 20 pia havitatosheleza. Hebu angalie wewe, shule za walimu ziko ngapi hapa nchini? Walimu wako wangapi? Na ni serikali inayosimamia, na bajeti yapitishwa kwamba hii bwana ni bajeti kwa ajili ya elimu, mashule yajengwa, madarasa yajengwa. Haya, Waislamu wana nini katika hilo? Ukisikia Waislamu utasikia wakija hapa mathalan, hii madrasa hapa, mahadi hii bwana, hapa itabidi sisi tufungue chekechea hapa. Hey, bwana, kumbe ni mradi. Sisi hatujakataa kwamba eti mradi wa haramu au vipi. Hey, shule bwana, lazima sasa tukue na hivi bwana, tutaleta ushauri wa kwamba pawe na shule, baadaye dini nayo yafu. Na wengine wakafungua Islamic hizo, eh, mashule ya Islamic yakafunguliwa na kadha, kwa maana Islamic nembo pale ni Islamic. Sisi hatupingi watu Waislamu kujishughulisha na elimu ya sekula, hatujalipinga hilo, lakini tusije wahadaa watu tukawadanganya kwa jina la Islamic. Je, kweli akitoka pale atakuwa huyu ni mwalimu wa kusomesha dini? Ni mwalimu wa hisabu, lakini hapo hapo ni mwalimu aweza kusomesha Qur'ani na masomo mengine? Ni kweli hivyo? Ni kweli? Nyinyi mmesoma Islamic, baadhi yenu hapa mmepita huko, waweza? Na dini haisomi Kiswahili, si mnaelewa? Haisomi Kiswahili. Hii ni dini imekuja na lugha yake. Qur'ani utaisoma kwa lugha ile ile ya Qur'ani, hadithi itasomwa kwa lugha zile zile za hadithi za Kiarabu, kadhalika adhkari za swala na nyingine. Hakuna kwamba adhkari ya subuhi leo nitaanza baada ya kusema subhanallah wa bihamdi nasema Kiswahili, namtakasa Mola wangu pamoja na kufana na kumhimidi yeye, namtakasa. Hakuna fikiri hiyo, sawa? Lazima useme vile vile ilivyokuja. Sasa lazima ukae usome. Nasisitiza sana jambo hilo, kwa sababu nikiangalia hapa ni vijana miaka 25, 23, 28, yani ndio ile krimu ya umma huu. Zubda, tukiamua maamuzi sahihi tutaweza kufanikiwa biidhnillah. Na mimi naamini nyote mmekubali dawa salafia, kwa sababu muona kwamba hii ndio njia ya haki. Sijui kwamba kuna mtu ana sababu za kusema kwamba mimi mpaka sasa mimi salafi sijaelewa bado. Lakini huwezi kujua, kwa sababu alhidayatu biyadillah, alhidayatu biyadillah, uongofu ni katika mkono wa Allah subhanahu. Tumuombe Allah aziongoze nyoyo zetu kwenye lile ambalo analipenda na kuliridhia.